Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9:02, Radio Marija Latvija ēterās, mēs priesteris Pēteris un laiks rīta katehēzē, kā jau ierasts no rītiem, 9:00, un šodien turpināsim pārdomas par 4. Bausli. Esam iepriekš runājuši gan par šīm te vecāku un bērnu attiecībām, gan par to, kas ir ģimene Dieva plānā un kam tā ir paredzēta, ka tātad runājam, ka laulības sakraments, ka ģimene nav tikai tāpēc, lai laistu pasaulē bērnus, bet arī tāpēc, ka tas ir vispirmām kārtām, šie ir divi labumi tādi, kas nu, nav tā kā lielāks viens par otru, tātad šis laulāto savstarpējais labums, tātad sevis dāvāšana viens otram, un arī tad, ja pāris nevar ieņemt bērniņu, arī tad šī ģimene ir īsta ģimene, tā ir īsta laulība, un tā kalpo tad abu šo laulāto draugu svētdarīšanai. Tas arī ir viens no ceļiem uz svētumu ģimenes dzīvi, kur tad viens otram palīdz šajā svētuma ceļā. Un tāpat arī runājām par pilsoņu pienākumiem, par attiecībām ar autoritātēm, kuras tātad mums ir devis Dievs. Un šīs dienas katehēzē tad aicinu uzdot tādu jautājumu, kuru mums arī formulē īstenībā pats Jēzus. Un Mateja evaņģēlija 23. Nodaļā Jēzus saka 9. pantā, jums arī nevienu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu tēvs, kas ir debesīs. Tad jums arī nevienu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu tēvs, kas ir debesīs. Tad kā var savienot šos Jēzus vārdus, ka nevienu mums nebūs saukt par tēvu virs zemes, ja mums ir viens debesu tēvs, un kā to savienot ar šo bausli, kurā galā mums ir pavēle godāt savu tēvu un māti, lai mums labi klātos tajā zemē, ko mums ir devis Dievs, tātad vēl klāt šis apsolījums, un vēl kā to savienot ar to, ko mēs lasām katehismā, ka šis bauslis attiecās ne tikai uz mūsu bioloģiskajiem vecākiem, bet uz vispār cilvēkiem, kurus Dievs ir apveltījis ar autoritāti kā tādiem. Un kaut arī tad Jēzus saka šos vārdus, ka šeit virs zemes mums nebūs nevienu saukt par tēvu, jo ir viens tēvs debesīs. Tad interesanti, ka drīz pēc tam apustuļi lieto šo uzrunu tēvs, varbūt vairāk tad arī runāsim tieši par šo tēvu, piemēram, vēstulē Efeziešiem apustulis Pāvils saka, godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, un pēc tam viņš saka, tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem kungam. Tad viņš uzrunā šos zemes tēvus, uzrunā tā, lai viņi audzinātu savus bērnus, lai bērni audzināšanas rezultātā neieļaunojas, un ir iemācījušies atpazīt Dieva gribu savā dzīvē un tai paklausīt. Un varbūt tad kāds arī teikt, ka šeit Jēzus domā, ka tas varbūt attiecās uz tādām garīgām autoritātēm, jo viņš to nedomā par varbūt šiem bioloģiskajiem tēviem, bet mēs redzam, ka arī Jēzus pats nosauc, piemēram, Abrahamu par tēvu Lūkas evaņģēlija 16. Nodaļā. Mēs, piemēram, lasam šo līdzību, kur Jēzus Abrahamu uzrunā tēvs Abraham. Un tas ir tāds garīgs līderis, garīga autoritāte jūdu kultūrā. Un tāpat arī, piemēram, Jēkaba vēstulē mēs atradīsim vārdus, kas saka, ka Abrahams ir tēvs, ja otrajā nodaļā, saka, Abrahams mūsu tēvs, vai ne no darbiem, viņš tāpat taisnots, ja. Tātad mēs redzam, ka apustuļi tomēr uzrunā ar šo vārdu tēvs, gan šos bioloģiskos tēvus, gan arī garīgas autoritātes, piemēram, apustulis Pāvils, viņš arī uzrunājot Timoteju, viņš saka, es tev esmu kā, nu, viņš uzrunā Timoteju kā savu bērnu, ja, tātad viņš saka, es esmu tev kā tēvs, un ja mēs ticam iedvesmotībai, tad kā mēs varam savienot to, ko saka Pāvils un Jēkabs un arī Jāņa evaņģēlijā mēs atrodam uzrunu, kur Jānis uzrunā tēvus savās vēstulēs, vai svētajos rakstos var tur būt kāda pretruna. Un par to tad mēs parunāsim pēc dziesmas, bet tagad tad arī atbilstoši dziesmu šīs dienas tematam tēta dārs.
Bet manam tētim ir dārs. Bet manam tētim ir dārs. Viņš to iekopis manā sirdī, manā sirdī. Bet manam tētim ir dārs. Viņš tur puķes sastādījis, viņš tur kokus. Viņš tur putnus saicinājis, lai tie dzied. Bet manam tētim ir dārs. Bet manam tētim ir dārs. Viņš tur ierīkojas trūklakas, viņš tur ielaidis zintiņas. Viņš tur nolīcis soliņu, kur mums abiem pasēdē. Bet manam tētim ir dārs. Bet manam tētim ir dārs. Un mana tēta dārzā debesis dējo. Un mana tēta dārzā debesis dējo. Un mana tēta dārzā debesis dējo. Un manam tētim ir dārs.
Skan Radio Marija.
Radio Marija Latvija ēterā rīta katehēzes šodien. Turpinām pārdomas par 4. Bausli. Un tāds arī varbūt izaicinošs šīs dienas temats, kur Jēzus saka Mateja evaņģēlija 23. Nodaļā, ka šeit virs zemes jums nevienu nebūs saukt par tēvu, jo jums ir tēvs debesīs. Un tomēr mēs arī iepriekš pirms dziesmas redzējām, ka gan apustulis Jākabs, gan apustulis Pāvils, arī Jānis uzrunā gan šos bioloģiskos tēvus, tiksim, par audzināšanas darbu, gan arī garīgos līderus, kas ir kādreiz bijuši iedvesmojuši tautu, piemēram, Abrahams, un arī pats Jēzus Abraham uzrunā par tēvu, un tad arī dažādus, nu, vienkārši garīgus līderus mēs atrodam svētos rakstos, ka apustuļi sauc par tēviem, tad jautājums vai un kā tad to visu saprast un vai varbūt apustuļi svētajos rakstos nonāk pretrunā ar to, ko ir teicis Jēzus. Un atgādin klausītājā, gadījumā tev ir kādi jautājumi vai komentāri, tu var droši iesaistīties šajā katehēzē zvanot uz ētera tālruņa numuru 67969131 vai arī rakstot īziņas uz numuru 266777272 vai arī rakstiet e-pastu uz studija@rml.lv vai varat arī rakstīt Facebookā vai Twitterī, arī sociālajos tīklos, Radio Marija ir pārstāvēta un gatava uz jebkādu komunikāciju ar jums klausītāji. Jā, varbūt tad arī, kā es iepriekš minēju, tad kādam varētu būt tāds piedāvājums, ka šo lietu varētu atrisināt tā, ka nu, Jēzus aicina tātad, tad šis Jēzus aizliegums saukt par tēviem neatiec uz šiem bioloģiskiem tēviem, bet ka tas varētu attiekties tad uz visiem citiem cilvēkiem. Bet piemēram, ja mēs lasam Jāņa 1. Vēstuli, 2. Nodaļu, tad tur ir tādi interesanti vārdi, kur Jānis saka, es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma, es rakstu jums jaunekļi, jo jūs esat uzrējuši ļauno, es esmu jums rakstījis bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši, es esmu jums rakstījis tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis jaunekļi, jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Tad viņš šeit uzrunā dažādas draudzes grupas, ir tātad šie tēvi, kas ir draudzes līderi, un bērni, kas ir tātad jaunie ticīgie, un tāpat arī, piemēram, apustuļu darbos, mēs lasām par Stefana moceklību, diakons Stefans, kurš tad sarunājās ar Sanhedriju, ar šiem Izraēla tautas vecajiem, ar priesteriem, un tad arī, kad viņi iztaujā viņu, tad Stefans iesaucas brāļi un tēvi, klausieties, Dievs savā godībā parādījās mūsu tēvam Abrahamam. Un es redzam, tad viņš neredz šo nu, tādu pretrunu uzrunāt šos arī jūdu līderus par tēviem, vai piemēram pirmā vēstulē korintiešiem apustulis Pāvils pats sevi nosauc par tēvu, viņš raksta sekojošo. To rakstu jums nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams kā savus mīļus bērnus. Un jebšu jums būtu 10 000 pamācītāju Kristu, tad tomēr jums nav daudz tēvu, jo es jūs esmu evaņģēlī sludinādams dzemdinājis Kristu Jēzu. Tad šeit apustulis Pāvils ne tikai sevi salīdzina kā ar tēvu, bet viņš arī saka, ka viņš tādā garīgā veidā viņus ir arī laidis šajā pasaulē, līdzīgi kā to izprata jūdi ar šo tēva figūru, ka viņi ir tie, kas laiž bērnus pasaulē. Tad galu galā, kas ir domāts šajā Mateja evaņģēlija 23. Nodaļas fragmentā, kur Jēzus saka, ka jums nevienu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu tēvs, kas debesīs. Tad mums droši vien ir jāizlasa arī panti, kas ir pirms tam un pēc tam. Jo sākumā Jēzus saka, ka uz Mozus krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Visu, ko tie jums saka, to dariet un turiet, bet pēc viņu darbiem nedariet, jo tie gan māca, bet paši to nedara. Un pēc tam, tad sāku 8. Pants, bet jums nebūs saukties par rabi, jo viens ir jūsu mācītājs Kristus, bet jūs visi esat brāļi. Jums arī nevienu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu tēvs, kas debesīs. Jums arī nebūs saukties par vadoņiem, jo viens ir jūsu vadonis Kristus, bet lielākais jūsu starpā, lai ir jūsu kalps. Tad mēs redzam, ka šis pants ir jālasa tādā plašākā kontekstā, kur Jēzus pārmet šiem farizejiem un rakstu mācītājiem, ka viņi mēģina piesavināties sev šo varu, kas pienākās Dievam, ka viņi, ja viņiem ir tiesības saukties par rabiju un par tēviem, bet tas nedrīkst būt tādā lepnībā. Šeit Jēzus norāda uz to lepnību, ka viņi vēlas sev piesavināties to godu, kas īstenībā pienākas Dievam un no kura, tad arī viņi saņem savu tēvišķību un savu līderību. Tad viņi ir kā šie sava goda meklētāji, nevis tie, kas tad ar savu autoritāti un ar savu tēvišķību norāda uz tēvu, kas ir debesīs, līdzīgi kā apustulis Pāvils to rakstīja Efeziešiem, tad tēvi nekaitiniet bērnus, bet tad pamāciet viņus, lai viņi godātu savu tēvu, kas ir debesīs. Ja, tad, lai šīs autoritātes, šie tēvi mums ir doti, lai tie norādītu uz debesīm, lai tie mums palīdzētu iepazīt mūsu debesu tēvu. Un tas arī ir tāds izaicinājums visiem tiem, kuriem mums ir Dievs devis autoritāti, vai tiem būtu vecāki, vai tiem būtu kādi priekšnieki, vai kurš cilvēks, kuram kaut vai skolas projektā ir uzticēta atbildība par kādiem cilvēkiem. Pat ja varbūt tā atbildība ir pavisam niecīga, tomēr kā mēs šo savu autoritāti realizējam, vai mēs uzreiz tādā lepnībā piesavināmies sev to, vai arī mēs tie rīkojamies tieši pretēji, ka mēs ar savu autoritāti kalpojam citiem un vedam viņus pie Dieva. Laiks dziesmai, Laura Bicāne, Tēvs, es slāpstu, un tad jau arī turpinām šo katehēzi.
Kaut visi būtu vienoti, Tēvs, es slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs, es slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs. Kā tu mani sūtīji pasaulē, tā arī es viņu sūtīju pasaulē. Tavu vārdu es viņiem atklāju, viņos lai pilnīgs mans prieks. Tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs, slāpstu, kaut visi būtu vienoti, Tēvs.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Jā, Radio Marija Latvija ēterā turpinam ar rīta katehēzi. Šodien pievēršamies tādēm, varbūt kas pirmā brīdī liekas pretrunas svētos rakstos, ja mēs tā burtiski un tieši uztveram to, ko Jēzus saka Mateja evaņģēlija 23. Nodaļā, ka jums šeit virs zemes nevienu nebūs saukt par tēvu, jo jums ir viens tēvs debesīs, tad varētu likties, ka pēc tam apustuļi gan Jānis un Jēkabs un arī Pāvils, kā mēs tur dažus fragmentus atradām un lasījām, ka viņi tā kā nonāk pretrunā ar to, ko Jēzus māca, bet mēs redzam, ka tāda viena lieta, ko mēs varam mācīties šodien, lasīt svētos rakstus kontekstā. Tas nozīmē, ka ja mēs arī atsaucamies uz kādu rakstu vietu, tad saprotam, kāds ir konteksts, kurā par to ir runa, jo redzam, ka šī Mateja evaņģēlija 23. Nodaļa, viņa runā sākumā par to, ka Jēzus nenoliedz farizēju un rakstu zinātāju autoritāti. Viņš saka, viņi ir apsēdušies Mozus krēslā, tātad šajā likuma devēja tādā postenī un likuma sargātāja postenī, teiksim, tā Mozus bija tas, kurš bija devis Toru, bija devis likumu jūdu tautai, un viņš saka, ka lūk šie cilvēki ir apsēdušies viņa krēslā, un viņš saka, un tas ir labi, jūs arī klausiet to, ko viņi saka, bet viņš arī norāda šo cilvēku lepnību, ka viņi tajā lepnībā vēlās paši saukties par rabī, par mācītājiem, skolotājiem, par līderiem, par tēviem, bet, ja es saku, viņi paši negrib darīt to, kas līderiem, tēviem un mācītājiem pienāktos. Tāpēc šeit ir svarīgi saprast to, ka šis pārmetums ir tātad nevis tu centies pēc kaut kāda goda, lai tevi sauktu par līderi, par tēvu, ja, bet ka caur tavu kalpošanu, caur tavu līderību, caur tavu tēvišķību, kur tu esi saņēmis no Dieva, šie tavi bērni vai garīgie bērni vai padotie, ka viņi var tuvoties Dievam, iepazīt labāk Dievu. Un šeit tad arī tā lielā atbildība ir katram no mums, kam Dievs ir devis autoritāti, kā es arī minēju pirms dziesmas, gan vecākiem, gan arī priekšniekiem, darba devējiem, cilvēkiem, kuriem Dievs ir uzticējis autoritāti, lai caur mūsu kalpojumu tad cilvēki iemācītos būt paklausīgi Dievam, lai viņi caur mums tuvotos Dievam. Līdzīgi kā Jēzus saka Kalnes prediķī, dariet labus darbus, lai redzot jūsu labos darbus, cilvēki slavētu Dievu. Ja, ka tātad es daru labus darbus nevis, lai es gūtu nopelnus, bet tātad, lai cilvēki varētu iepazīt to, cik labs ir Dievs un ka viņi varētu slavēt un pateikties Dievam. Līdzīgi arī tad mums šī autoritāte ir dota, lai caur mūsu autoritāti, tā mēs šo autoritāti esam saņēmuši no Dieva un Dieva autoritāte var izpausties šeit virs zemes caur mūsu autoritāti. Un jautājums tad, cik mēs esam labi un uzticami šīs Dieva autoritātes, tādi atspoguļotāji. Un savukārt, te mēs arī redzam to, ka paklausot autoritātei, paklausot saviem vecākiem, mēs tādā veidā arī pagodinam Dieva autoritāti un pagodinam Dieva tēvišķību. Ja, paklausot saviem arī šiem zemes tēviem, bioloģiskiem tēviem vai garīgiem vadītājiem vai, nezinu, politiskiem līderiem, kuriem Dievs ir uzticējis autoritāti mūsu tautā, piemēram, vai mūsu darbā, ka caur to es kalpoju Dievam. To arī, starp citu, vēstulē Kolosiešiem apustulis Pāvils brīnišķīga apraksta, bērni, viņš raksta 3. Nodaļas, sākot ar 20. pantu, bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk kungam. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai tie netop bailīgi. Kalpi, klausiet visās lietās saviem laicīgajiem kungiem nevien acu priekšā kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi Kristus bībā. Visu, ko darāt, dariet no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Un ar kungu šeit domāts ar lielo burtu, tātad Kristus. jo jūs zināt, ka kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam Kristum, kas nepareizi darīs dabūs pelnīto atmaksu tur, neuzlūko cilvēka vaigu. Un savukārt viņš uzrunā 4. Nodaļas sākumā kungus, viņš saka, kungi, kā tas ir pareizi un taisnīgi, tā dariet saviem kalpiem. Jūs zināt, arī jums ir kungs debesīs. Ja, ka tā tad šie vārdi arī, ka klausiet, kalpi, klausiet visās lietās saviem laicīgiem kungiem, nevien acu priekšā kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi Kristus bijībā. Visu, ko darāt, darēt no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Ja tātad paglausot šīm mūsu laicīgiem autoritātēm, mēs to varam darīt par Dievam par godu. Protams, līdz brīdim, kad mums neliek rīkoties pret mūsu sirdsapziņu. Un te atkal, te ir tas brīdis, kad autoritāte vai no autoritāte darbojas savā vārdā un piedēvēs sev šo tēvišķību vai darbojas Dieva vārdā un neliek cilvēkam rīkoties pret viņa sirdsapziņu, neliek cilvēkam rīkoties pretēji Dieva gribai. Un tad ļoti svarīgi nians, un tāpēc es domāju, ka šo pārdomājot šo bausli, katrs no mums tad var arī izdarīt tādu sirdsapziņas izmeklēšanu, kā es izturos pret autoritāti. Un, bet arī šeit būt kritiskiem, tagad nedomāt, ka katru reizi, kad es esmu sacēlies pret kādu autoritāti, ka es esmu ļoti smagi sagrēkojis, jo, kā es arī minēju, ka nevienmēr mums ir autoritātēm jāpaklausa, īpaši tajos brīžos, kad autoritātes mums liek rīkoties pretēji mūsu sirdsapziņai, vai, piemēram, autoritātes manipulē ar mūsu paklausību, piemēram, nezinu, nu, ko varbūt šis klasiskais stāsts, ka māte, kurai ir grūti atlaist savu dēlu, viņa manipulē ar dēla šīm, nu, tādām varbūt arī jūtām pret māti, ka beigās tiek izjaukta ģimene, jo, nu, sieva mājās vīru redz retāk nekā māte, kura, nu, tomēr šeit prioritāte būtu sievai, vienmēr ir, nu, tad jāmācās izvērtēt šīs prioritātes un klausīties savā sirdī, uz ko Dievs mani aicina. Un, jā, tad mums arī Ilona raksta, ka interesanti ir pārlasīt katehisma 676. Lapas pusi par šo tēmu. Noteikti, ka pēc dziesmas tad arī pārlasīsim, ko Ilona mums vēlas pateikt, bet tad arī viens tātad tas, ko es gribēju pateikt par šo sirdsapziņas izmeklēšanu, tas, kā mēs paklausam autoritātei un vai mēs arī to vienmēr esam darījuši, vai varbūt tieši otrādi, mēs esam kādreiz arī pretojušies autoritātei, ko mums ir devis Dievs, vienalga, vai tie būtu vecāki vai skolotāji vai kāds varbūt kādas sabiedrības autoritātes vadītāji, un otrs arī, kā mēs paši realizējam savu autoritāti, un kā mūsos, nu, rodās vēlmes un sajūtas, kad mums tiek dota vara. Es nezinu, kaut vai tad, kad mēs tiekam iecelti par klases vecāko, vai darba kolēģi mūs deleģē, nezinu, aiziet pēc pusdienām uz tuvāko veikalu. Protams, ka no vienas puses tas ir tāds zināms pagodinājums, bet atceramies to, ka vienmēr šī autoritāte mums tiek dota, lai mēs kalpotu, nevis lai gūtu sev kādu labumu, un tas arī ir tas, pret ko nostājas Jēzus. Tagad laiks dziesmai, un tikmēr tad arī apstīsimies, ko katehisms saka 676. Lapas pusē, un ja gadījumā tev ir vēl kāds jautājums klausītāji vai komentārs, tad droši vari zvanīt uz studiju uz numuru 67969131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272 vai arī rakstīt e-pastu uz studijat@rml.lv. Un tagad laiks dziesmai. La 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 la
ir zinātnes, cerībēt mani pa taisnības ceļiem savā vārdā
Klausies Radio Marija Latvija, šodien turpinām katehēzi par šo tēvišķību un šo autoritāti, kas izriet no Dieva tēvišķības un autoritātes, un tad arī, var teikt, paklausot autoritātei un pagodinot autoritāti šeit virs zemes, mēs arī pagodinam Dieva autoritāti un arī paldies Ilonai, kas mums norāda uz katehismu 2779. Paragrāfu. Daudz vieglāk ir saukt šos paragrāfu numurus, jo tad arī cilvēki, kas, piemēram, lasa virtuālā veidā katehismu, tad viņiem ir grūti atšķirt lapas pusi, bet tad mēs to varam saukt pēc šiem paragrāfiem, tad 2779. Paragrāfs arī runā par to, ka mēs runājot par Dieva tēvišķību un autoritāti, mēs nedrīkstam uz viņu pārnest kaut kādas savas priekšstats par to, kas ir tēvs vai māte pēc mūsu pieredzes, jo tā mūsu pieredze ir ierobežota un Dievs stāv pāri šīs radītās pasaules kategorijām, un mēs arī, te arī teic, pārnest mūsu priekšstatus uz Dievu vai arī pielietot tos pret viņu, tas nozīmē darināt elkus, kas nozīmē, tad mums pāri visam ir tiešām jāatcerās to, ka tas patiesais mūsu pielūksmes objekts, par kur mēs runājām arī pirmajā bauslī, ir Dievs, ja, bet mēs viņu arī pagodinam caur citiem cilvēkiem, bet ja mēs jau kādu cilvēku jau sākam, un arī Dievu sākam vērtēt pēc kāda cilvēka pieredzes, tas nozīmē, ka mēs jau patiesībā esam nolikuši sev priekšā citus elkus. Tas nozīmē, lai arī kāds mums būtu garīgs skolotājs, kāds svētais, kas mūs iedvesmotu, mēs viņu nedrīkstam nolikt sev priekšā kā tādu elku. Viņš mums ir tikai palīgs, kas mums palīdz pazīt Dievu un klausīt viņam. Jā, tā kā arī tā svarīgākā lieta, kas mums jāatcerās, ir, ka šīs autoritātes šeit virs zemes mums ir dotas gan vecāku, gan arī līderu un mācītāju, skolotāju autoritātes ir dotas, lai tas viss mūs tuvinātu Dievam. Un tiem, kuriem ir autoritāte, tad mēs varam izmeklēt sirdsapziņu un pārdomāt, vai mēs tiešām vedam cilvēkus pie Dieva, vai varbūt mēs viņus vedam pie sevis. Un tas tad vēd strupceļā. Savukārt tiem, kuriem mums ir jāpaklausa autoritātēm, mēs to daram nevis šī cilvēka dēļ, bet tāpēc, ka tādā veidā mēs pagodinām Dievu līdzīgi, kā apustuls Pāvils uzrunājot kalpus, vērgus, vēstulē kolosiešiem saka, tad jūs kalpojat ne tikai tad, kad jūs redz, bet arī tad, kad jūs neredz, jo jūs kalpojat īstenībā Jēzum Kristum un darat to labi. Un līdz ar to tad arī es domāju, ka mēs šodien varam noslēgt, mums gan ir, nu pat pienākus īziņa, kā iet kopā kalpošanu dzīvam caur to, ka paklausu ļauniem priekšniekiem un manu sirdsapziņu, ja priekšnieks ir ļauns vai ir jāmoka sevi un jādomā, ka es tādā veidā apspiežot sevi kalpoju Dievam, un tā kā atsauci uz pirmā Pētera vēstuli, man liekas, gan tur gan nav 18 nodaļas, varbūt, ka ir domāts 1:8. Jā, es nezinu, kas ir domāts ar 1. Pētera 18, jo nu tik daudz nodaļu nav. Varbūt, ka var atsūtīt vēlreiz precīzāk. Bet par šiem ļaunajiem kungiem, protams, kā jūs arī minēja, man, nezinu, darbā priekšnieki liek rīkoties pret manu sirdsapziņu, es arī varu nu, neklausīt un arī varu norādīt uz to, ka tas kaut kas ir pret manu sirdsapziņu, bet tajā pašā laikā, kamēr šī autoritāte man neliek rīkoties pret manu sirdsapziņu, nu, man tā ir jāpaklaus. Un, ja, protams, ja mums arī varbūt nu, pilnīgi nesaskan nu, galu galā, tad es arī varu mainīt savu darba vietu un varbūt tiešām kaut kāda šī psiholoģiskā nesadarība, ka mēs vienkārši nesaprotam viens otru, bet arī man ir nu, jālūdz par šo autoritāti un jālūdz par to, lai es viņu saprastu un lai es arī tad caur šo savu, varbūt arī pacietību, gandrītu par šo savu ļauno priekšnieku, kas man it kā dara pāri, jo bieži vien arī mēs to uztveram, mums tagad dara pāri, un mēs padomājam, ko īstenībā otrs cilvēks nemaz nav domājis, un tie pārpratumi mēs būtu itin bieži. Te arī tad šis pats klausītājs atsaucās, tā ir 1. Pētera vēstule 2. Nodaļa 18. Pants, kalpi paklausiet saviem kungiem visā bībā nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Bet tad arī turpinās, jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievamziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciesdams. Jā, tad tādā veidā mēs varam arī gandrīt, to var uzņemties kā tādu upuri par kaut vai par tiem pašiem cilvēkiem, kas mums dara pāri, bet es arī aicinu tad vienmēr pārdomāt, vai tiešām es esmu cietējis, jo bieži vien mēs izliekamies par cietējiem tur, kur mēs tādi nemaz neesam, un dzīvē mēdz būt bieži tādas situācijas, kur es apvainojos, ka man kāds ir kaut ko pārmetis vai pateicis, bet īstenībā tam otram cilvēkam nemaz nebija tāds nodoms, un es to esmu stīpri vien pārpratis, tā kā jā, bet arī ar šo pacietību tad mēs varam iemantot cilvēku dvēseles. Un kā arī apustuls Pāvils saka, ja es te tagad ciešu pāris kādas grūtības, un viņš īstenībā vēstulē korintiešiem uzskaita veselu litāniju, ko viņš ir pārcietis sludināšanas dēļ, viņš saka, bet kas tas ir salīdzinājumā ar mūžību? Un ja es varu iegūt mūžīgai dzīvē cita cilvēka dvēseli, nu, tad es arī varu pieciest kādu pārestību, kuru es varu upurēt Dievam. Un, bet, protams, esmu aicināts to darīt ar prieku. Ja man tas nāk caur piespiešanos, tad arī, protams, ir vērts pārdomāt par šo sadarbību, par šo autoritāti, ar kuru mums vienkārši varbūt arī nav nu, nav šīs saskaņas, un mēs viņu neatradīsim, līdz ar to arī cieš darba kvalitāte un vispārējais. Paldies tad visiem, kas klausaties, paldies visiem, kas sekojat līdzi, es tad arī ar to no jums atvados, un ceru, ka šī katehēze palīdzēja vēlreiz pārdomāt ceturto bausli, un par šīm autoritātēm paldies arī par šo komentāru ar pirmās Pētera vēstules otrās nodaļas 18. pāntu arī par šīm ļaunajām autoritātēm. Galu galā apustils Pāvils mūs aicina arī, viņš aicina savus ticības brāļus, savus laika biedrus lūgties par romiešu valdību, kas ir patiesībā milzīga impērija bijusi, kas ir okupējusi daudzas zemes, bet viņš aicina lūgties par šo valdību, jo tā nes šo zobenu un caur to arī spaužās šī Dieva griba. Un mēs arī svētajos rakstos arī citur varam atrast to, ka tiešām caur arī neticīgiem valdniekiem izpaužās Dieva griba. Un tad arī mēs varam lūgties par mūsu autoritātēm, īpaši arī pēdējā laikā tiek kritizēta valdība un varbūt arī kādreiz pamatoti tiek kritizēti politiķi, kas pieņem varbūt nesamērīgus lēmumus un cilvēkiem un tautai varbūt nepārāk atbilstošus un derīgus, bet tad mūsu pienākums ir lūgties par viņiem, lai Dievs apgaismo un dāvā viņiem savu svēto garu, lai dod spēku un gudrību pieņemt visas tautas interesēs šos lēmumus, lai visā zemē būtu labklājība, un tad arī iet palīgā šīm autoritātēm ar padomiem, ar lūkšanām, ar ieteikumiem, un tad arī visiem kopā apvienojot spēkus, tad, kad ir kaut kādi lēmumi pieņemti, un arī pildot šos pienākumus, jo gal galā arī vienmēr būs tā, ka kāds zina labāk, kāds zina, ka vajag citādāk, un beigās lēmums netiek pieņems, bet tad, ka beidzot ir vienreiz par visām reizēm šis lēmums pieņems, tad arī visi iet uz šī lēmuma izpildu, jo arī tad tajā vienotībā ir spēks. Paldies par klausīšanos, par jautājumiem, par komentāriem un tiekamies tad arī nākamajā katehēzēs. No jums tad arī šodien atvados.